Rádio Poradna.
Dědické řízení jsme v naší radioporadně už probírali a dnes se k tématu vracíme. Dědictví není zrovna veselá záležitost, pokud se nejedná o dědění majetku po neznámé tetičce z Ameriky, a to je spíše zápletka filmová. Dědictví u nás je spojeno s celou řadou úkonů a povinností a o nich si budeme dnes povídat s advokátem Zdeňkem Rudoleckým. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jak vlastně probíhá dědické řízení?
Dědické řízení má samozřejmě už standardní a zaběhnutý ráz v tom smyslu, že tím, kdo to řeší, je notář, který ovšem tady vystupuje nikoliv jako soukromá osoba, ale jako komisař soudu. To znamená, že když někdo zemře, tak samozřejmě úmrtní list, který je vystaven, jde přes matriku a matrika vede, bych řekl, centrální evidenci těchto úmrtí v rámci toho svého obvodu. No a pochopitelně tuto věc, to, že zemřel ten či onen, signalizuje soudu. Soud potom určí notáře, který bude se tím daným problémem zabývat. Čili je to podle obvodu nebo podle určitého pořadí ta struktura nebo ten způsob, jakým způsobem se to rozděluje mezi notáře, ten je pro nás trošičku lajky, tak trošku netransparentní, ale nicméně ten notář, který dostane přidělenou tu či onu pozůstalost, tak samozřejmě ho čeká spousta práce. Čeká spousta práce, protože musí zjistit jednak okruh dědiců a musí zjistit samozřejmě i majetek toho zůstavitele. Svolává předběžné jednání, kde se zjišťuje okruh dědiců, protože problém je v tom, že například i takzvaní, jak se říká lidově, levobočci jsou zákonnými dědici. To znamená, pokud zemře třeba muž, který zanechal v rámci rodiny své děti, v rámci, řekl bych, určitého standardního manželského svazku a měl třeba nějakého syna nebo dceru z prvního manželství a nebo dokonce z doby svobodné a dokonce třeba to ani ta jeho standardní rodina neví, no tak se to nemusí dozvědět, anebo je samozřejmě i snaha třeba zatajit to tomuto dalšímu potomkovi, který má ovšem stejná práva jako ten syn či dcera, která vzešli z manželství anebo žili s tím zůstavitelem. Čili okruh dědiců se někdy zhromažďuje velice, velice těžce. No a potom pochopitelně majetek. Nejsnadnější to je u nemovitostí, protože pochopitelně notář má přístup do katastru nemovitostí, čili není problém zjistit, jaké nemovitosti na území České republiky zůstavitel má. Problematičtější to je, pokud se týká nemovitostí v zahraničí. Dále potom musí zjistit, nebo měl by zjistit finance, to znamená účty, na kterých má složené zůstavitel peníze. Tady už je potřeba určitá součinnost toho spolku dědiců, protože pochopitelně ten notář nebude obesílat všechny banky, všechny bankovní domy, notabene zahraniční, kde všude měl zůstavitel uložené peníze. No a potom pochopitelně je to majetek movitý, který většinou má ten zůstavitel doma nebo v nějaké rekreační chalupě. No a tam jde o to, co se poté, co třeba ti příbuzní tam udělali určité provětrání, ještě z toho movitého majetku našlo. Samozřejmě to jsou aktiva. Ten notář musí zjišťovat i pasiva, čili dluhy zůstavitele, které mají pak význam pro rozhodnutí těch dědiců, zdali budou nebo nebudou vůbec přijímat dědictví, zdali ho neodmítnou. Pochopitelně, protože za dluhy se odpovídá, ale k tomu se asi ještě dneska dostaneme. Čili musí zhromáždit aktiva pasiva, no a teprve poté může dědice oslovit, zdali odmítají dědictví či neodmítají dědictví, čili zdali vůbec chtějí být účastníky tohoto řízení, a pakliže ano, tak potom se ze strany notáře vyvíjí snaha o uzavření dohody, jak to s tím dědictvím bude realizováno, protože se může stát a stává se často, že někdo z těch rodinných příslušníků se třeba vzdá dědictví ve prospěch jiného, etc., etc. Samozřejmě pokud dojde ke sporu, což je zase velice časté, tak jak ty majetkové poměry se po revoluci značně změnily, no tak potom už ten notář samozřejmě musí celou věc v podstatě předat soudu. A to tím způsobem, že tomu z dědiců, který tvrdí, že je v tom zákonném podílu nebo v rámci závěti či jinak způsobilejší k dědění a jeho, řekl bych, šance se zdá méně pravděpodobná, tak tomu z dědiců či jiných osob určí povinnost podat žalobu do určité lhuty. Pokud tak neučiní, no tak potom samozřejmě notář rozhodne podle stávajícího materiálu. Pokud tak učiní, tak celá věc se přesouvá k soudu, že já samozřejmě po dobu, kdy probíhá dědické řízení, což může být několik let, čili sporné dědické řízení, tak ten notář v podstatě je mimo hru a čeká na to, až jak bude rozhodnuto o nároku toho či onoho u soudu.
Dá se nějakým způsobem určit časová plocha, po kterou by mělo být to dědické řízení v případě, že nedojde ke sporu, vyřízeno? A protože často si ti dědicové stěžují, že vlastně se dlouho nic neděje, že nevědí, jakým způsobem notář svou činnost provádí a tím pádem mají pocit, že se v jejich věci nic neřeší a neděje. Tak existuje nějaká lhůta?
Lhuty neexistují. V podstatě lhuty standardně může stanovit maximálně soud, protože, jak jsme si řekli, ten notář v tomto smyslu podléhá soudu, je určitým komisařem soudu. A ty notáři, samozřejmě někteří z nich jsou čipernější, někteří méně, také závisí na tom, kolik těch kauz mají. Takže nějaká lhůta, nějaká závazná lhůta, která by byla stanovena nějakou obecně závaznou právní normu, v podstatě neexistuje. Ti dědicové mají možnost samozřejmě se obrátit na soud anebo případně i na notářskou komoru se stížností, pokud se jim jeví, že to dědictví není vyřizováno tak, jak by mělo. Pokud se to ovšem už dostane do té fáze, o které jsem hovořil, či do té fáze soudní, čili sporné, tak ten notář, tam už ten notář není schopen to ovlivnit, protože to je spor, který vede soud, že a ten notář čeká na výsledek toho řízení.
A z vašeho pohledu...
Spory jsou strašně, strašně dlouhý.
Z vašeho pohledu advokáta, kdy tedy by mohlo být podezření, že ten notář nekoná s takovou invencí, jakou by konat měl? Po jak dlouhé době třeba v případě nesporného tedy řízení?
Rozhodující je to, jak je ta věc komplikovaná. To znamená, zdali jsou spory mezi dědici, zdali se zde vyskytne někdo, kdo tvrdí, že je dědicem, ale přesto dědicem nakonec se ukáže, že není a nebyl. Také záleží na rozsahu majetku, protože pochopitelně pokud jde o velký majetek, tak těch sporných otázek je vždycky víc, než když jde o majetek, který má nepatrnou hodnotu. No a jakožto účastník řízení jako dědic mám samozřejmě možnost sledovat spis, čili pokud mám nějaké podezření, že ta věc neprobíhá dostatečně rychle, tak není problém se domluvit s notářem a nahlédnout do spisu, prostudovat si spis, udělat si z něho výpisky, případně požádat třeba právního zástupce, pokud se cítím laikem, aby to prohlížel se mnou, nebo aby to prohlídl sám a řekl mi, jakým způsobem to ten notář vede. Čili ta transparentnost, ta je v podstatě procesně zajištěna.
Dnes řešíme dědické řízení, no a za chvíli se budeme bavit o tom, co všechno mají dědicové právo pozůstaviteli zdědit. A případně také naopak, co do dědictví už nespadá. We'll be right back. radioporadně dopoledního Habaděje věnujeme dědickému řízení s advokátem Zdeňkem Rudoleckým. A pokud by vás cokoliv zajímalo k tomuto tématu, můžete také využít našich telefonních linek 495 582 222 nebo 495 582 223. Pan doktor jistě rád poradí i vám. No ale co by bylo dobré zmínit? Co všechno dědicové mají právo pozůstaviteli dědit?
No, samozřejmě se dědí veškerý nemovitý majetek, veškerý movitý majetek s výjimkou určitých práv a s výjimkou určitých prebend. Ano, čili pochopitelně předmětem dědictví nejsou důchody, není až na jednu mzdu, ani mzda toho zůstavitele, pochopitelně různé dávky sociálního charakteru. To, co je prostě vázáno na osobu toho zůstavitele a není přenosné na osobu dědiců. Ano, mohou to být i určitá práva, třeba z autorských práv, pokud samozřejmě nejde o právo na odměnu. Ten výčet by byl poměrně hodně široký a pochopitelně, že zákon přesně definuje, co není předmětem dědictví.
Tak možná to bude kratší?
Spíš kratší by bylo, nebo respektive, jak jsem řekl, kratší by bylo to, že předmětem dědictví je všechno ostatní, že? Čili majetkové hodnoty, ať už finance, ať už movité věci, ať už nemovitosti, či třeba i práva k něčemu, ale ta, která jsem nezmínil v tom úvodu.
Prosím, vezměte si sluchátka, pane doktore, protože se zdá, že máme dotaz na telefonní lince. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady Věra Strutnová. Já bych měla k panu doktorovi takový dotaz. Já jsem před třemi lety po mém zesnulém otci zdědila čtvrtinu bytu. A chci se zeptat, když tam bydlí, kdo si proti mé vůli, protože si to přeje moje matka, která má tři čtvrtiny, jestli mám nějaký právo zasáhnout a nechat se vystěhovat, vzhledem k tomu, že ten člověk hraje hazardní hry a už u mě byl exekutor a s návrhem, že ten byt kvůli tomu prodají, protože on jako moji matku zadlužil. Co s tím?
Tam je otázka, jestli vaše práva nebo vaše zájmy, to znamená vaše a vaše matky, jsou shodné. Protože pokud budete postupovat společně, tak samozřejmě to takový problém nebude. Pokud
nejsem shodný, protože my jsme se s matkou jako docela rozhádali. A jenomže moje matka je imobilní, leží ve tmavým dole po mrtvičce. A já teďka, já bydlím třeba bytě třetí kategorie. A mě by tam byt docela říkal vyhovoval, protože já nemůžu na nohy.
Víte, tam je problém v tom, tam je problém v tom, že vy máte minoritu a vaše matka má majoritu. To znamená, že větší rozhodovací pravomoc je na její straně. To byste se museli dohodnout na tom, aby ta veškerá rozhodovací práva byla na vás, ale jak říkáte sama, mezi vámi není shoda, čili dohoda je tím pádem vyloučena. De facto v podstatě vy máte jedinou možnost se zbavit té své čtvrtiny. To znamená formou buď dohody s matkou a zase pokud dohoda nebude, tak jedině na ní podat žalobu o zrušení podílového spoluvlastnictví. S tím, že ovšem pochopitelně to zrušení podílového spoluvlastnictví by korespondovalo tomu, že by vám matka tu čtvrtinu vyplatila. Pak je zde krajní varianta, pokud by vám matka tu čtvrtinu nehodala vyplatit, tak potom by byl předmětem prodeje celý byt v dražbě, čili byt by se prodal, vy byste získala čtvrtinu hodnoty toho, co by z výtěžku zbylo a vaše matka by získala tři čtvrtiny hodnoty. Problém ovšem zásadní je v té věci, že ta dražba něco stojí a samozřejmě, že hůř se prodává byt, ve kterém někdo bydlí a je těžké se ho zbavit. Ale je to asi ve vašem případě jediná varianta, která by přinesla relativně rychlé řešení.
Nejspíš jsme vás nepotěšili, vidíte?
No, nepotěšili a ne vzhledem k tomu, že ten dotyčnej je moje dcera a její manžel. A ještě to navíc je cizinec, protože je Polák.
Víte, to ani tak nehraje roli, ano. Říkám, jinak by se postupovalo pak, když byste byli ve shodě s matkou a jinak se postupuje, pokud ve shodě nejste.
Takto vám tedy pan doktor nabídl možnost řešení, i když to není úplně to nejjednodušší. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky.
Já vám taky děkuji mockrát.
Naschledanou. A ještě doufejme, že posluchač vydržel na druhé telefonní lince. Dobrý den.
Haló.
Ano,
dobrý den.
Slyšíme se?
Ano, teď už dobře.
Tady je posluchačka z Náchodska. Já bych se chtěla zeptat, jak je to s dědictvím ze stavebního spoření, když dříve bylo, že se tam napsalo, že třeba by se to dalo na manžela nebo na manželku a teď je prý nějaká změna. To taky jako jde do toho dědictví, to stavební spoření?
Samozřejmě, na tom stavební spoření je určitá hotovost, nebo tedy určitý finanční obolus a to je podobné, jako máte účet v bance, čili ten zůstavitel, který zanechá na stavebním spoření určitou částku, tak samozřejmě tato částka se stává předmětem dědictví. Obdobné jako účet bance.
A kolik procent se z toho platí?
To už je pak otázka druhá, daňová, to znamená, že tam by záleželo, na koho by to dědictví přešlo, ale jinak předmětem dědictví je...
A když by to přišlo přímo jako buď na manželka nebo na děti, tak
kolik? To je osvobozený od daně.
To je osvobozený od daně?
Čili jinými slovy, v podstatě se s tím zachází stejně jako s účtem u banky nebo u spořitelny.
No takže
takhle,
tak děkuju pěkně.
Já to se naslyšenou.
Naschledanou.
My ještě máme před sebou jeden blok radioporadny, no a v tom budeme probírat možné odmítnutí dědictví a také odpovědnost dědiců za dluhy pozůstaviteli. Dnešní radioporadna se týká tématu dědického řízení a advokát Zdeněk Rudolecký je v permanenci. Teď opět telefonát. Dobré dopoledne.
Hezké dobré dopoledne, posluchačka z Hronovska. A já bych měla na pana doktora dotaz. V případě stavebního spoření, když bylo použito ze synovy strany na rodiče domácí násilí, jestli by bylo možný to stavební spoření převést třeba na druhé děcko, aby to nebylo předmětem toho dědictví, aby on neměl z toho žádný podíl. Jestli tohle to by bylo možný, to je takovej můj dotaz.
Tam jsou dva aspekty. Samozřejmě převést stavební spoření bez souhlasu toho, vůči kterému to stavební spoření je upsáno, dost dobře není možné. Ale tady se jasně v zákoně říká, že pakliže je vůči zůstaviteli použito domácí násilí, tak tento dědic je potom vyloučen z dědictví, je nezpůsobilý dědit, takže tam by se to dalo vyřešit tím způsobem, že by se ta nezpůsobilost nějakým způsobem konstatovala. No. Je tady ještě třetí varianta, čili vydědění. Ano, v takovém případě.
Proto mám dotaz, když by třeba se dalo v případě toho konce spoření, jestli by bylo možné přímo to napsat na toho, co jako by si rodiče jako my bychom si přáli, ne na toho, který nás několikrát napadl.
Ne, to jsem řekl v tom úvodu, v podstatě není možné bez souhlasu toho, vůči komu to stavební spoření zní. A ten souhlas byste asi nezískala od toho syna.
Počkejte, že to spoření máme na sebe, to máme s manželem.
Jo, takže pokud to je na vás, no tak pak není co řešit. Já jsem se domníval, že to je na toho vašeho potomka.
Ne.
To už je věcí vaší dispozice, na koho to převedete, vy to můžete řešit třeba závětí. To není problém, ano, to není problém, ale obecně ten, kdo vůči vám z dědiců použil domácí násilí, tak je nezpůsobilý dědit. Ale tady to jste schopni vyřešit za života tím, že to, co je na tom stavebním spoření, bude dědit na základě vaší závěti někdo jiný, ale dobře, bylo by dobré to spojit i s vyděděním, pro jistotu.
Dobře, to právě přemýšlíme o tom, že to bylo několikrát tohleto a zase v tom byly jenom peníze, protože
tak, jak
je to hamba, no. Tak
smutné,
vám moc děkuju.
Nechť se vaše rodinná situace ustálí, pokud možno k lepšímu. A ještě poslední telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat pana doktora, jak to vypadá s dědictvím, když dostane osoba, třeba dítě, darem nějakou nemovitost a potom se rozvádí, zda toto nemovitost spadá do dědického řízení.
Otázka je, jestli to dostalo pouze to dítě, anebo jestli ten dar, předpokládám, že se hovoří o daru, ano?
Ano.
Tak, čili jestli ten dar byl směřován vůči oběma manželům?
Ne, to pouze... byl přímo směrován na jednoho.
Takže pouze ten jeden z těch manželů je vlastníkem?
Ano.
A tím pádem ten druhý z manželů k tomu nemá žádná práva.
A děkuju pěkně, hezký den.
Děkuji.
Hezký den. Pane doktore, můžeme ještě v rychlosti zmínit to téma odmítnutí dědictví. Z jakého důvodu, kdy můžeme odmítnout dědictví? Jak se to dělá?
Takže řekli jsme si, že tady existuje odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví. Ano, to odmítnutí dědictví je v případě, kdy to dědictví je předlužené a vzhledem k tomu, že ta pasiva jsou vyšší, než jsou aktiva, čili pro nás by to dědictví nemělo žádný význam, jenom bychom se trápili administrativně s těmi důsledky. Takže v tom prvním setkání s notářem, to je právě to antre, o kterém jsem hovořil, kde notář zjišťuje jednak majetkové poměry zůstavitele, jednak okruh dědiců, tak to dědictví odmítneme a víc už nás ten notář nebude předvolávat. Takže to je případ odmítnutí, no a to vzdání se dědictví, to je v případě, kdy sice máme nárok, ano, ale vzhledem k tomu, že se toho nároku chceme vzdát, třeba ve prospěch svého dítěte nebo ve prospěch manžela, takže se toho prostě vzdáme, byť jsme i třeba neopomnitelní dědicové, takže se vzdáme svého nároku ve prospěch někoho, protože víme, že bychom třeba v budoucnu znovu tento podíl převáděli. Takže to je rozdíl mezi odmítnutím a vzdáním se dědictví.
Odmítnutí je třeba v případě, kdy se jedná o zděděné dluhy?
O zděděné dluhy, ano, či to jsou ta pasiva, o kterých jsem hovořil, čili já dědím třeba sice nějaká aktiva, ale zároveň pasiva, anebo jak to tak bývá, dědím jenom pasiva. Čili zjistím, že zůstavitel zanechal jenom a jenom dluhy, no tak samozřejmě v takovém případě odmítám dědictví a to notářské řízení by bylo poměrně velice krátké.
Pravda, měli jsme v plánu ještě odpovědnost dědiců za dluhy pozůstaviteli probrat zevrubněji, ale bohužel na to už nezbývá v dnešní radioporadní čas. Přesto mnoho rad uděleno bylo a já děkuji za návštěvu panu doktoru Zdeňku Rudoleckému a určitě to nebylo naposledy.
Děkuji za pozvání a nashledanou.